Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йони. В першому розділі цієї книги йдеться про непослух Йони і кара за нього. Замість того, щоб іти в Ніневію і пророкувати Слово Боже, він сів на корабель і направився у Таршиш. Але в цей час на морі сталася велика буря. В четвертому вірші читаємо: «А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий. І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі, до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля і ліг, і заснув. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому: «Чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо». Далі вони його запитали: «Звідки ти йдеш? Який твій край? З якого ти народу?» Йона не говорив їм про свою належність до народу Ізраїлю, до народу, котрий отримав об'явлення живого та істинного Бога. Йона не пояснив нікому на кораблі, що він є пророк, представник живого Бога, що був покликаний вирушити до Ніневії та оголосити там послання надії і спасіння. З якої причини Йона нічого не розповів про це? Він промовчав про все це тому, що повністю порушив волю Всевишнього Бога. Далі читаємо у книзі. «І він відповів їм: „Я єврей, і почитаю Господа небес, що сотворив море і суходіл“. Я єврей. Така заява в ті часи означала багато. Євреї були відомі іншим народам як монотеїстичний народ. Тобто вони поклонялися і вшановували одного Бога. Євреї не поклонялися ідолам. Вони не мали інших богів. Вони поклонялися і вшановували одного Бога-творця. Йона говорить: «Я почитаю Господа небес, що сотворив море і суходіл». Йона каже морякам, що він поклоняється Богу, котрий створив це розбурхане штормом море, в якому опинився їхній корабель. Його Бог сотворив море, і він також сотворив землю. На мою думку, цим морякам було щось відомо про Ізраїль, але вони були язичниками і нічого не знали про живого та істинного Бога. Далі читаємо в книзі пророка Йони: «Злякались люди вельми і сказали до нього: „Що це ти наробив?“ Довідались бо, що він утікав далеко від Господа, бо він їм признався. І хоча Йона міг заснути в таку бурю і почував себе дуже впевнено і приємно, немає сумніву, що у глибині душі він відчував докори сумління. Йона говорить морякам: «Ви знаєте, я вирушив у цю подорож, щоб відпочити і розвіятися. В дійсності я мав вирушити з важливою справою до Ніневії, але я вирішив взагалі не їхати туди. Так я добре розумію, що ця моя подорож суперечить волі мого Бога». Ми бачимо, що Йона розповів морякам не дуже багато. Моряки запитали Йону: «Що це ти наробив?» Шановні слухачі, дозвольте зауважити, що це хороше запитання у вустах невіруючої людини, що звертається до віруючої людини. Іноді на таке питання непросто відповісти. Якось до мене прийшов один неспасенний чоловік. Він працював у компанії, що займалася реставрацією та ремонтом старовинних будівель. Наша церква декілька разів зверталася до послуг цієї компанії. Отож, я запросив цього чоловіка прийти до церкви. Через декілька хвилин нашої бесіди він запитав: «Чи пан такий-то не є членом вашої церкви?» Я відповів: «Так, він є членом нашої церкви і вельми активним». Тоді мій відвідувач сказав: «А вже ж, я знаю цю людину декілька років, і мені доводилося мати з ним справу. Я ніколи навіть не міг подумати, що він є християнин. Якби я був християнином, я б не робив того, що коїть цей чоловік. Друже, дуже скрутно і ніяково почуває себе християнин, коли невіруюча особа запитує його: «Чому ти це зробив? Я думав, що ти є дитина Божа». Мені здається, відповідаючи на запитання моряків, Йона декілька разів почервонів. Читаємо далі в книзі Йони. Далі його спитали: «Що нам з тобою чинити, щоб море, яке на нас розлютилось, утихло?» Ці люди дуже добре розуміють. Вони мають прийняти вельми важке рішення. А тому вони хочуть, щоб Йона сам прийняв це рішення. Моряки запитують Йону: «Що нам з тобою чинити, щоб море, яке на нас розлютилось, утихло?» Йона рішуче і прямо сказав морякам: «Візьміть і киньте мене в море, й море припинить проти вас бушувати, бо я знаю, що то через мене прийшла на вас велика оця буря». Йона добре розуміє, що цю страшну бурю здійняв Бог, що цього разу Бог безпосередньо втручається у його життя. Він розуміє, що припинити шторм можна в єдиний спосіб – скинути його, Йону, з цього корабля, що пливе до Таршишу. Всевишній Бог вирішив, що цей чоловік, Йона, не добереться до Таршишу, а потрапить туди, куди його послав Бог. Далі в 13-му вірші першого розділу сказано: «І заходилися люди веслувати до берега, та не могли, бо море дедалі більше підіймалось і проти них бушувало». Очевидно, що в цьому епізоді моряки-язичники проявили себе з позитивної сторони. Незважаючи на те, що вони були погані, вони не хотіли викинути свого пасажира за борт. Вони з усіх сил намагалися здолати бурю. Вони гребли щосили, аби дістатися берега, але марно. У цей момент моряки погані виглядають набагато краще, аніж Йона. Вони є зразком мужності і честі. Читаємо. «Тоді вони візвали до Господа та й сказали: „О Господи, не дай, благаємо тебе, щоб ми загинули за життя цього чоловіка, і не допусти, щоб на нас упала кров невинна, бо ти, о Господи, вчинив, як тобі було завгодно“». Зверніть увагу на переміну, що сталося з цими людьми. Тепер вони звертаються до живого та істинного Бога. Цілком очевидно, що роблять вони це у стані повного відчаю. Вони прохають Бога простити їм те, що вони збираються зробити, оскільки в них немає іншого виходу. Сказано в книзі: «І взяли вони Йону та й кинули в море, і море припинило бушувати». Безперечно, це був незвичайний шторм. Ним керував всемогутній Бог. Далі в книзі пророка Йони сказано: «І налякались ці люди Господа великим страхом, і принесли Господеві жертви, і складали обітниці». Святе Писання вчить нас, що страх Господа є початком мудрості. «І налякались ці люди Господа великим страхом». Чи боялися вони своїх божків та ідолів? Ні, не боялися. Однак вони перелякалися того, хто є творцем моря і землі, і склали обітниці. Але які саме обітниці вони склали? Вони пообіцяли Богу, що відтепер служитимуть тільки йому. Набувши такий досвід, вони тепер прийшли до живого та істинного Бога. Таким чином були досягнуті певні позитивні наслідки цього шторму – перебування Йони на кораблі та його викидання за борт. Тепер, друзі, зверніть увагу на те, що сталося з Йоною. Читаємо у 2-му розділі в 1-му вірші: «Господь наготував велику рибу, щоб вона проковтнула Йону, і пробув Йона внутрі цієї риби 3 дні і 3 ночі». В Євангелії згідно святого Матвія у 12-му розділі, вірш 40-й, читаємо: «Йона був у чреві кита 3 дні й 3 ночі. Слово «кит» грецькою мовою звучить «кетос». У книзі пророка Йони сказано про велику рибу. Я не думаю, що це був кит. Важлива річ полягає в тому, що цю рибу наготував сам Всевишній Бог для цієї особливої події. На мою думку, це було чудо. Наготовлена Богом велика риба мала проковтнути Йону. І пробув Йона унутрі цієї риби 3 дні й 3 ночі. Зверніть увагу, тут не сказано, що Йона був живий всередині цієї риби. Згідно запропонованого мною розкладу подій у книзі пророка Йони, у першому її розділі Йона полишив Ізраїль і мав вирушити до Ніневії, але він опинився у череві кита. Далі читаємо у книзі. Знутра риби Йона почав молитися до Господа, Бога свого. Я впевнений, що негайно хтось може сказати мені: пастирю, на вашу думку, Йона був мертвий унутрі цієї рибини, і Бог воскресив його з мертвих? Але тут сказано, що Йона молився до Господа знутра риби, а це означає, що він був живий всередині риби. Справді це так. Проте я ставлю таке питання. Коли саме почав Йона молитися? Чи почав він молитися відразу, тільки-но він опинився внутрі риби? Або ж, усвідомивши, куди він потрапив, Йона подумав: що за лихо? Я дійсно опинився у дуже небезпечному становищі. Нічого хорошого не чекає на мене попереду. Я маю звернутися з молитвою до Бога. Може, він почує та відповість на мою молитву? Чи вирішив Йона записати свою молитву і працював над нею 2 дні, а потім вивчив її на пам'ять та на 3-й день звернувся з цією молитвою до Бога? Якщо Йона зробив саме в такий спосіб, тоді моя інтерпретація цього епізоду є повністю помилковою. Проте, якщо я знаю взагалі людську природу, я можу стверджувати, Йона не дуже довго чекав, поки звернувся з молитвою до Бога. Зрозумівши, в якому становищі він опинився, ми можемо бути впевнені, що він негайно звернувся у молитві до Бога. Я думаю, Йона почав молитися, ледве він попав у пащу цієї рибини, а коли він потрапив до шлунку, він міг вже закінчувати свою молитву словом «Амінь». В тяжку скрутну хвилину люди ніколи не звертаються до Бога з заздалегідь приготованою молитвою. Опинившись у скрутному становищі, людина, що звертається до Бога з молитвою, відразу викладає суть питання. Тут я пригадую одного свого товариша, також проповідника. На його правій руці немає вказівного пальця. Залишилася тільки частина однієї фаланги. Коли хто-небудь запитує його, як його було покликано до служіння Богу, він підіймає вгору залишок свого пальця, трохи похитує його перед очима співбесідника, а потім розповідає про себе. Коли він був юнаком, одного разу до їхньої церкви приїхав проповідник-євангеліст. Він мав намір прочитати декілька проповідей у місцевій церкві. Батько мого товариша був служителем тієї церкви, а тому він всадовив свого сина у першому ряду того вечора, коли мав вперше виступити цей проповідник. Слухаючи виступ проповідника, хлопчина відчув великий неспокій та сильне збентеження. Йому здавалося, що він сидить на розжареному залізі, а проповідник звертається саме до нього і розкриває його жалюгідну гріховну суть. Звичайно, проповідник звертався не тільки до нього, а й до усіх слухачів. Наступного дня його батько знову наказав йому піти послухати виступ цього проповідника. Хлопець тоді зрозумів: якщо він ще раз вислухає виступ цього проповідника, тоді він не тільки визнає Ісуса Христа своїм Спасителем, але й сам стане проповідником. Навіть тоді у нього виникло це почуття поклику Всевишнього Бога. Отож того вечора, коли його батько та мати лягли спати, він, прихопивши пару сорочок, втік з рідного дому. Він вирушив до сусіднього міста. Там він влаштувався на роботу на деревообробний комбінат. Його взяли робітником на пилораму. Я не знаю, чи вам відомо, що то за робота на старих пилорамах. Робітник величезним залізним гаком мав зачепити колоду і перекотити її на конвеєр. Конвеєр подавав колоду до великої механічної пили. Потужна пила дуже швидко розпилювала колоду навпіл. Робота мого товариша полягала в подачі колод на конвеєр. Одного дня, коли він вже працював там з півмісяця, скінчився запас доброякісних колод. Він доповів про це бригадиру. Бригадир наказав пустити на пилораму другосортні колоди, що з якихось причин спершу були відбраковані. Серед цих колод одна колода вже була до половини розпилена, але з якоїсь причини її не розпиляли до кінця, а відкинули. Коли мій товариш котив цю колоду на конвеєр, старий розпил розкрився. Внаслідок необережності мого товариша, його вказівний палець потрапив у цей старий розпил. Колода трохи повернулася, і половиною своєї великої ваги защеміла пальця. Хлопець відчув, як разом з колодою конвеєр тягне його до визжачої пили. Він щобуло сили заволав, але в цю саму мить побачив, як кінець колоди наблизився до самісінької пили. Якщо вам доводилося спостерігати роботу циркулярної пили, ви можете собі уявити, з яким потужним ревом працює велика пилорама. Звичайно, ніхто не почув галасу цього робітника. Дуже переляканий наближенням безжальної сталі, хлопець волав з усієї сили. Пройшло лише 45 секунд, як він опинився біля самої пили. Його затиснутий у колоді палець рухався попереду нього. Ось його права рука зникла в робочій зоні працюючої пилорами. Гостре залізо вмить відтяло пальця, його рука звільнилася. Він відкотився убік на безпечну відстань від пащі пилорами. Впродовж цих 45 секунд він молився до Господа. Він визнав Ісуса Христа своїм Спасителем. Він дав обітницю Господу присвятити своє життя служінню Йому, виконанням Його волі і проповідуванню Його слова. Він пообіцяв також Господу і багато інших речей. Мій товариш-проповідник часто повторював, що за ті 45 секунд він розповів Господу набагато більше, аніж у своїх наступних молитвах до нього тривалістю з годину. Дозвольте зауважити, що він почав молитися негайно, ледве опинився у скрутному становищі. В такі моменти я також молюся. Немає сумніву, що кожна людина молиться в такі страшні моменти. Зрозуміло, що ніхто не зволікає з молитвою, опинившись у скрутному становищі. Пригадую, як одного разу я подорожував літаком. Наш літак потрапив у зону особливо поганого атмосферного фронту. Я не дуже полюбляю взагалі користуватися літаками, навіть за сприятливих погодних умов. А того разу погода була дійсно жахливою. Кожного разу, коли літак провалювався у повітряну яму, мені здавалося, що падіння не припиниться. Я починав молитися. Звичайно, мені навіть не спало на думку зачекати з молитвою, поки наш літак не приземлиться. Звичайно, я не сказав собі: «Дочекаюся, коли ми виберемося з цього шторму, і помолюся потім». Ледве почалася бовтанка, я відразу почав молитися. Я впевнений, що на моєму місці ви діяли б в подібний спосіб. Я майже переконаний, що саме так діяв і Йона. Отож, Йона почав молитися, ледве він опинився у пащі цієї рибини. Він молився, просуваючись стравоходом велетенської потвори. І коли він опинився в її шлунку, він уже практично закінчив свою молитву. На мою думку, молитва Йони була набагато глибшою, аніж про неї сказано у книзі. Я вважаю, у книзі Йона виклав скорочену версію своєї молитви. Про те, як надалі розвиватимуться події в цій вельми цікавій історії, ми взнаємо з нашої наступної радіопрограми. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!